إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة وأيها الأخوة kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berencana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semua perkara. Demikian juga hanya dengan pengajian ini. Di mana rencana awalnya akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Qarim Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menakdirkannya. Sehingga tadi malam para panitia menelpon saya untuk menggantikannya. Alhamdulillah. Ala kulli hal, yang terpenting bagi kita adalah menuntut ilmu. Karena ilmu merupakan kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan padanya ilmu agama. Ayuhal ikhwah wa ayyatul akhwah, rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan menjadi pembahasan kita kali ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu masalah al-jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah. Apa pentingnya pembahasan ini bagi kita? Kenapa kita perlu membahasnya? Pembahasan ini sangat penting sekali. Bukan untuk kita lakukan, bukan untuk kita kerjakan, tetapi untuk kewaspadaan. Karena mengenal kejelekan itu sangat penting agar kita tidak terserumus dan jatuh di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami dan agar jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Dan Hudzaifah bin Yunana pernah mengatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Adalah manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tetapi saya bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Untuk apa? Makhafata an yudrikani. Karena saya khawatir saya terjerumus di jalan. Dan inilah yang dikatakan oleh seorang penyair, "Araftu asy-syarra la lis-syarri lakin litawaddi. Wa man la ya'rifu asy-syarra min al-khair yaqaw fi." Saya mengenal kejelekan, bukan untuk kelakukan, tapi untuk kewaspadaan. Karena barang siapa yang tidak mengenal kebaikan dari kejelekan, dia akan terjerumus di dalam kejelekan tanpa terasa. Orang yang tidak mengenal kesyirikan, maka siapa sangka dia terjerumus di dalam kesyirikan tanpa terasa. Siapa yang tidak mengenal kebid'ahan, siapa sangka dia akan terjerumus di dalam kebid'ahan tanpa terasa lagi. Demikian juga seterusnya. Oleh karena kita mengenal di sini masalah-masalah jahiliyah. Untuk apa? Untuk benteng bagi kita agar kita tidak terjerumus di dalam dosa-dosa jahiliyah tersebut. Jahiliyah nisbat kepada jahil, yang artinya adalah kebodohan dan kejahilan. Dan yang dimaksud di sini adalah masa sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena masa sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali kejahilan, kebodohan, kesesatan yang dilakukan oleh umat manusia pada waktu itu. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula." Janganlah kalian wahai para wanita bersolek seperti bersoleknya ya, wanita jahiliyah dahulu. Yani sebelum wanita-wanita sebelum datangnya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud dengan jahiliyah di sini adalah masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hilanglah jahiliyah. Masa jahiliyah sekarang itu hilang, diganti oleh agama Islam yang datang membawa cahaya, yang membawa keterangan bagi umat manusia. Oleh karenanya, tidak boleh bagi kita untuk menggelari masa-masa setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau zaman setelah zaman diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan zaman jahiliyah. Karena ini berarti kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh kita menggelari seperti yang digelari oleh sebagian pergerakan jahiliyah abad 20 misalnya. Aku zaman kita adalah zaman jahiliyah, ini tidak boleh. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada jahiliyah secara utuh. Namun, tatkala kita mengatakan tidak ada jahiliyah secara utuh setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti kemudian perangai-perangai jahiliyah tidak ada. Harus dibedakan. Masa jahiliyah memang sudah tidak ada setelah datangnya Islam. Tetapi perangai-perangai jahiliyah, amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah masih saja ada. Masih saja ada sebagai kaum muslimin yang melakukannya karena mengikuti langkah orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Yang ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhulu jufra dabbin la dakhuluh." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup kalian akan mengikuti langkahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kata tabiatnya. Sungguh kalian akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal. Hatta sehingga seandainya mereka masuk ke lubang dok, dok adalah salah satu hewan jenis piawak yang ada di Arab. Seandainya mereka masuk kepada lubang yang sempit itu, kalian akan memasukinya, kalian akan mengikutinya. Qalu al-yahudu wa al-nasara, ya Rasul, apakah Yahudi dan Nasrani? Nabi mengatakan, ya. Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? sedekah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan mukjizat dan kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yaqulu al hawa in huwa illa wahyu. Karena Nabi tidak berbicara sesuai hawa nafsunya, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini fakta. Karena kita jumpai banyak di antara kaum muslimin yang mengikuti tradisi orang-orang sebelum kita, orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu yang diikuti dalam kehidupan mereka, dalam tingkah laku mereka, dalam berpakaian mereka, dalam ibadah mereka, dalam akhlak mereka. Banyak di antara kaum muslimin sekarang yang mengikuti langkah-langkah mereka.
Dan ini juga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyatakan arba'un fi ummati la yatrukunahunna. Empat hal yang pada umatku tidak mereka tinggalkan. Padahal itu termasuk perkara jahiliyah. Arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Empat perkara yang semuanya termasuk perkara jahiliyah tetapi mereka tidak meninggalkannya. At-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Wal fahru bil aqtab, bangga dengan kehormatan mereka. Wan niyahatu 'alal mayyit, ya, meratapi mayyit. Wal istisqa'u bil nujum, ya, dan mengimani perbintangan. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ada perkara-perkara jahiliyah yang masih lengket dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Jadi tatkala kita mengatakan bahwa setelah masa Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi tidak ada jahiliyah secara mutlak, bukan berarti kemudian perangai-perangai jahiliyah tidak ada. Masih ada perangai-perangai jahiliyah yang masih diwarisi oleh kaum muslimin sampai sekarang. Jadi kesimpulannya, ayu al-akwah wa ayyat wal-akwah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, yang dimaksud dengan jahiliyah adalah nisbat kepada jahil, kebodohan, yaitu masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada masa jahiliyah secara mutlak. Tidak boleh bagi kita untuk menggelari zaman ini atau abad ini dengan zaman jahiliyah, karena itu berarti kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja masih ada perangai-perangai jahiliyah yang masih diwarisi oleh kaum muslimin, dan inilah yang menjadi inti pembahasan kita. Kita ketahui perkara-perkara dan perangai-perangai jahiliyah tersebut untuk kewaspadaan bagi kita, agar kita tidak terjerumus di dalamnya, agar kita tidak terjatuh di dalam lubangnya, agar kita tidak mengikuti langkah-langkah orang jahiliyah yang telah diwaspadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengenal kebaikan, mengenal kejelekan, agar kita tidak terhindar. Agar kita terhindar darinya. Dan dengan mengenal kejelekan, kita akan bertambah bangga, bertambah yakin dengan agama Islam yang sempurna. Ad-diddu yudhirul husna ad-diddu wa bi-diddihi tatabayyanul asya'u. Dengan mengenal lawannya, kita akan semakin jelas. Kita mengenal tauhid, juga mengenal lawan syirik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjelaskan masalah tauhid di dalam Al-Qur'an, menjelaskan juga lawannya, yaitu syirik. Faman yakfur bit-tauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur terhadap tauhid, syirik, wa yu'min billah, dan iman kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjelaskan masalah iman, tapi juga menjelaskan masalah tauhid. Ya, karena dengan mengenal tauhid, dengan mengenal tidak sempurna pengetahuan seorang tentang tauhid kecuali apabila dia mengetahui lawannya, yaitu syirik. Sebagaimana tidak sempurna pengetahuan seorang tentang sunnah kecuali apabila dia mengetahui lawannya, yaitu bid'ah. Oleh karenanya perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat perpisahan beliau usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaykum 'abdun wa man yu'minkum min ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin 'addu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepada para pemimpin kalian, sekalipun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak. Dan barang siapa yang hidup setelah kalian, setelahku, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Lalu Nabi menasihatkan kepada kita, wa alaikum bi sunnati, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, dengan kuat. Jangan loyo, jangan lemah. Lalu Nabi menyatakan apa? Wa iya umum jahat. Waspadalah kalian dari perkara bid'ah, dari perkara yang baru dalam ajaran Islam. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk berpegang teguh terhadap sunnah, ya, memperingatkan kepada kita dari bahaya bid'ah. Karena tidak sempurna pengetahuan seorang tentang sunnah kecuali apabila dia mengetahui lawannya, yaitu bid'ah. Demikian pula halnya dengan ketaatan dan kemaksiatan. Seorang tidak sempurna pengetahuannya tentang ketaatan kecuali apabila dia mengenal lawannya, yaitu kemaksiatan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengenal dosa-dosa, dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa kecil, bukan untuk kita lakukan, tetapi untuk kita waspadai agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Baiklah, sekarang mari kita baca beberapa poin yang dicantumkan oleh penulis Masail Jahiliyah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Yang pertama, masalah pertama yang merupakan perangai jahiliyah adalah doaul auliya'i was-salihin. Berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh. Ini adalah masalah pertama yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu masalah kesyirikan. Kesyirikan yang merupakan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pelakunya tidak bertobat kepada Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Dan dosa syirik adalah dosa yang menghapus semua amal kebajikan seorang hamba. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbathanna amalu." Seandainya kamu berbuat syirik, maka akan batal semua amal perbuatan. Haji kita, puasa kita, sholat kita, sedekah kita, semuanya tidak ada artinya kalau kita berbuat syirik. Dan termasuk kesyirikan yang merajalela yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah tawassul kepada orang-orang saleh, berdoa kepada orang-orang yang dianggap wali atas nama syafaat, atas nama tawassul dan sebagainya. Mereka mengubah nama syirik dengan nama-nama yang sekilasnya adalah ini, ya, perubahan. Tetapi bagi seorang mukmin, bagi seorang yang memiliki ilmu, perubahan nama tidaklah merubah hakikat. Karena dalam kaidah dikatakan, al-ibratu bil haqa'iqi la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan namanya. Air putih halal, sekalipun kalau kita tuliti di situ adalah haram. Dan khamar hukumnya adalah haram, sekalipun di botolnya dituliti apa? Halal. Karena perubahan nama tidaklah
merubah hakikat dan hukum. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dan mengabarkan kepada kita, la yaqrabanna nasun min ummati al-umra wa yusabbuna bi ghairi ismihi. Akan datang segolongan dari umatku yang minum khamr dan menamai khamr dengan bukan namanya. Sekarang jarang yang namanya khamr. Mereka ubah whisky, brandy, narkoba, kemudian juga banyak keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala secara banyak dirubah namanya. Riba disebut dengan bunga. Indah kan? Bunga. Masya Allah. Kemudian juga yang lain. Apakah sekarang banyak label-label iklan yang dilengketkan kepada satu yang haram? Musik Islam, ya, demokrasi Islam, ya, apa lagi?
Zina Islami, pacaran Islami.
Pacaran Islami, masya Allah. Lalu Islam dilanjutkan kepada filsafat Islam. Nah. Oleh karenanya bagi kita hendaknya membentengi diri agar kita tidak tertipu dengan perubahan. Nah. Demikian juga ini. Kesyirikan tetaplah kesyirikan, sekalipun diubah dengan nama tawassul, sekalipun diubah dengan nama syafaat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengisahkan orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka mengatakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Surat Yunus ayat 8. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak memberikan bahaya atau manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka lah orang-orang yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala wali, mereka mengatakan, mana buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali agar mereka nanti mendekatkan kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan orang-orang jahiliyah. Tatkala mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka, kemudian diingkari, mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada mereka. Cuma mereka, kami ini bertawassul kepada mereka. Kami ini menjadikan mereka sebagai perantara. Kita inginkan orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang banyak salah. Kalau kita langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diterima. Tidak diterima. Adapun mereka, mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki kedudukan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita minta kepada mereka agar mereka nanti memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Sama kalau kita misalkan ke presiden, tidak mungkin langsung diterima. Lewat dulu dia, Pak, menterinya, lewat sekretarisnya, lewat orang-orang yang terdekat dengan Pak Presiden. Demikian. Ya, sama saja. Subhanallah. Apakah mereka menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-samiu al-basir. Padahal tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemimpin, dengan seorang tokoh. Bukankah ini menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan perasaan. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Beribadahlah, mintalah kepadaku, saya akan kabulkan. Berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan. Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk perantara-perantara. Ya, jangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah secara ikhlas kepada-Nya. Jangankan kita sebagai orang muslim, orang kafir saja kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Luqman dan yang lainnya, "Fa idza raqibu fil fulk, ja'alna mukhlishina lahuddin, falamma najahum ila al-bahr idza hum yushrikun." Mereka tatkala mereka di lautan, kemudian terkena ombak. Ja'alna mukhlishina lahuddin. Mereka beribadah kepada, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni, ikhlas. Lalu kita pujian dari Allah. Oh, menyelamatkan mereka. Tetapi pada tanah jauh bilal mor, tak kalau Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tidak Allah menyusulkan. Tiba-tiba mereka berbuat syirik lagi. Tentang ayat ini, saya jadi teringat dengan kisah seorang pendeta India, Sheikh Hasan Khan, rahimahullah ta'ala. Tak kalau beliau menceritakan dalam kitabnya, Rihlatus Siddiq ilal Baitil Atiq, perjalanan Siddi, yaitu Siddi Hasan Khan, ilal Baitil Atiq ke Ka'bah, perjalanan haji. Dalam sebuah perjalanan haji, dia bersama rombongan haji dari orang-orang India naik kapal. Di tengah-tengah perjalanan, ternyata ombak besar. Ya. Akhirnya, sesuatu yang mengkhawatirkan terjadi pada mereka. Lalu apa yang terjadi? Kata beliau, semua orang menangis. Semua orang menangis. Merengek-rengek. Tapi ada satu hal yang aneh. Masing-masing menyebut wali-wali mereka. Yang satu mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani anjing. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, selamatkan aku. Yang satu mengatakan, ya Badawi. Wahai Badawi. Ya, wali yang ada di Mesir. Tolonglah aku. Yang satu lagi menyebut nama-nama Tuhan-Tuhan dan wali-wali mereka. Lalu kata beliau, ya Allah, ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, alangkah jauhnya keadaan kaum muslimin sekarang ini dengan orang-orang yang kamu ciptakan dalam Al-Qur'an. Yakni orang-orang jahiliyah saja dahulu, orang-orang kafir dahulu, kalau mereka dalam keadaan yang penting, keadaan yang menyusahkan, mereka ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dalam doa. Faida rabbika fil fulki ya Allah mukhlishin. Dalam keadaan susah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa patung-patung mereka la ta'uzza, mana dan sebagainya, mereka lupakan. Karena mereka tahu tidak ada yang bisa mengabulkan doa-doa mereka dalam keadaan susah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kaum muslimin yang menamakan diri mereka kaum muslimin lebih parah daripada orang-orang kafir dahulu? Susah tenang malah minta kepada wali-wali, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan dalam seperti kalau dalam keadaan susah mintanya keburukan, bang ini susah banget cari kerjaan pada hari ini, tolonglah saya. Atau dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara mereka. Dalam keadaan senang, habis nikahan misalkan, datang juga kepada mereka. Kalau orang-orang kafir dahulu, mereka syiriknya dalam keadaan senang saja. Kalau dalam keadaan susah, mereka tidak syirik. Mereka ikhlas, tauhid kepada Allah. Itu saja dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipermainkan. Harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masalah pertama yang diselisihi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Kesyirikan. Kesyirikan atas nama tawassul, atas nama syafaat. Dan alangkah miripnya kalau kita bandingkan keadaan orang-orang jahiliyah dahulu dengan keadaan sebagian kaum muslimin pada zaman sekarang yang masih bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang kedua. Masalah yang kedua, tafarruqu ahli jahiliyah
fi ibadatihim wa dinihim. Perpecahan ahlul jahiliyah dalam ibadah dan agama mereka. Yakni termasuk perangai orang-orang jahiliyah yang hendaknya kita teliti adalah mereka berpecah belah. Mereka berselisih antar sesama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lastamihum bi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah dalam agama mereka, mereka berkelompok-kelompok, lastaminhum fi syai', kamu bukan dari mereka sedikit pun wahai Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan dan keterangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh seperti orang-orang jahiliyah dahulu yang mereka berpecah belah dalam agama mereka. Kalau kita lihat sejarah bagaimana keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, akan kita dapati bahwa mereka berselisih, berkelompok-kelompok. Oleh karena yang sering terjadi di antara mereka peperangan, pertumpahan darah. Seperti misalkan peperangan yang sangat populer yang dikenal dengan Arq Bu'ah, peperangan Bu'ah antara suku Aus dan Khazraj yang berlangsung lebih dari 100 tahun. Lebih dari 100 tahun mereka selalu berperang. Saling menumpahkan darah antara suku. Ini adalah satu perpecahan. Setelah datang Islam, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin dari perpecahan dan menyuruh mereka untuk bersatu dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Dan yang dimaksud dengan tali Allah adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Karena ini merupakan tali yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang menghubungkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang barang siapa yang berpegang teguh dengan tali tersebut, maka dia akan selamat. Kenapa Al-Qur'an dan hadis disebut tali Allah? Karena orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis, dia akan selamat. Ibarat kalau ada orang misalkan masuk sumur misalkan ya, lalu dia berpegangan pada tali, dia akan selamat. Demikian juga di dunia ini, di tengah banyaknya fitnah, syubhat dan syahwat, kalau kita berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Quran dan hadis, maka kita akan selamat. Oleh karena itu orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah disebut dengan al-firqatun nahiyah, kelompok yang selamat. Selamat di dunia dari fitnah dan selamat nanti di akhirat dari siksa neraka. Nah, jadi ayolah wa'ayyatul akhwat. Setelah datang di Islam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk besar dan melarang mereka dari perpecahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini dalam sebuah ayat, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa allaba baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana."
ingatlah iman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kalian, wahai para sahabat, ikutum adaan tatkala kalian dalam grup permusuhan, ya, antara Qadrat dengan Aus, antara ini dan itu, kabilah ini dan itu, suku ini dan suku itu, saling bertempuran, saling berperang. Lalu kepadatannya Islam fa'alla tabayna qulubikum. Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan, mengumpulkan kitanya, kalian saling mencintai, saling bersaudara, saling bersahabat. Fa'atlah tumpi nikmati ikhwana. Lalu dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian bersaudara. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tanya ayo oleh Allah rahimahni wa rahimahumullah, termasuk perang jahiliyah yang sekarang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin adalah perpecahan. Kita lihat sebagian kaum muslimin sekarang masuk dalam perang jahiliyah. Mereka berpecah belah, mereka berkelompok-kelompok, mereka berpartai-partai, masing-masing berlari dengan kelompoknya. Kullu nisbin lima ladaihim. Bapak ibu, mereka menjadikan wala wal bara atas kelompok. Siapa yang kelompokku, maka dia adalah sahabat. Siapa yang tidak kelompokku, maka dia adalah musuhku. Itulah seorang yang menjadikan wala dan bara di atas kelompok. Jadi ini yang ditelah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ikhti bima ladaihim fariqu. Setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ya, ada kita, kita bangga dengan apa yang ada pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan wala wal bara bukan kata kelompok, tetapi Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai acuan dan pedoman. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian memiliki pendapat, kembalikan kepada Allah yaitu dalam Al-Qur'an, dan kembalikan kepada Rasul yaitu hadisnya. Oleh karenanya mati asal kepada seluruh kaum muslimin agar mereka bersatu di atas Al-Qur'an dan di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kembali kepada ajaran Islam yang murni, dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus berpecah belah? Kita kenapa kita harus berselisih? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb kita satu, Al-Quran kita satu, kiblat kita satu, Nabi kita satu. Lalu kenapa kemudian kita berpecah belah? Kenapa kemudian kita berkelompok-kelompok? Bahkan dengan kelompok masing-masing. Ya, hendaknya kita menjadi umat yang satu. Tapi persatuan yang dibangun di atas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan persatuan yang dibangun di atas awanatu, bukan persatuan yang dibangun di atas kisriyah kelompok, bukan, tetapi di atas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap persatuan yang tidak dibangun di atas Al-Quran dan hadis, maka persatuan tersebut adalah persatuan yang penuh. Tahtamu binjani Allah ulumum syakta. Kamu kira mereka bersatu, tetapi mereka adalah bercerai-berai. Sebagian kaum muslimin ingin menyatukan umat, tapi dengan mengabaikan akidah mereka, dengan mengabaikan pemikiran mereka, tidak menyatukan hati mereka. Ini adalah persatuan yang tidak mungkin. Tidak mungkin kita bersatu sebelum kita bersatu akidah kita, sebelum kita bersatu manhaj kita di atas Al-Quran dan hadis Nabi SAW, di atas pemahaman yang satu, pemahaman para sahabat Nabi SAW. Ya, karena kalau Al-Quran dan hadis kita serahkan kepada pemahaman masing-masing, akan terjadi pemahaman yang banyak. Misalnya, misalnya kalau sekiranya yang hadir di sini 200 orang, lalu Al-Quran dan hadis kita serahkan kepada masing-masing pribadi, entah berapa banyak, nanti pemahaman yang menurut pemahaman masing-masing. Saya memahami begini, yang itu memahami begini. Oleh karena itu perhatikan dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam sholat kita, Allah menentukan pemahaman. setelah kita meminta kepada wa'irina siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami jalan yang lurus. Dan yang dimaksud hidayah di sini adalah Al-Qur'an dan Hadis. Sebagaimana kata Imam Abu Aliyah, qad an'ama Allahu 'alayya bi ismatayn la adri ayyuhuma afdal an hadani lil Islam wa lam yas'alni harriyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada saya dua yang saya tidak tahu mana di antara dua hal tersebut yang lebih afdal, lebih utama bagi saya. Yang pertama, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya seorang muslim. Dan yang kedua, tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan saya termasuk kelompok khawarij. Al-Qur'an dan Sunnah. Apakah cukup sampai seperti itu? Tidak. Lanjutkan ayatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah kuberi nikmat kepada mereka, ya Allah. Bukan hanya Al-Qur'an dan Sunnah saja. Harus siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah kuberi nikmat. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, mereka adalah para nabi dan para sahabat. Bagaimana dalam surah An-Nisa, "Umman yuti'i ar-rasula wa man yuti'i Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin was-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka mereka bersama para nabi. Dan di antaranya yang paling utama adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiddiqin dan as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wasyuhada dan orang-orang yang syahid. Di antara mereka adalah Umar dan Utsman. Wasalihin dan orang-orang saleh. Dan mereka adalah para sahabat. Karena para sahabat adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mengikuti Al-Qur'an dan Hadis dan dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ayuhal ikhwah akan selamat dari goncangan fitnah yang menerpa pada zaman kita sekarang. Perhatikan hadis dalam Bukhari dan hadis Anas bin Malik. Sa'ida Nabi sallallahu alaihi wa sallam yawman wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa Uthman. Nabi sallallahu alaihi wa sallam pernah naik gunung Uhud. Pertama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian setelah itu Gunung Uhud zalzal, goncang. Ya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uthbut Umar fa inna 'alaika an-nabi wa as-siddiq wa shahida." Senanglah wahai gunung Uhud, karena di atasmu seorang nabi. Wasiddi dan Siddi, yaitu siapa? Abu Bakar Siddi. Wasyahidah dan dua orang syahid, yaitu Umar dan Utsman. Kalau gunung Uhud saja, dia senang dari kewenangannya, karena di atasnya nabi dan Abu Bakar, Utsman dan Umar. Bagaimana fitnah, syubhat dan syahwat tidak tenang kalau kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Hadis dengan memahami para sahabat. Oleh karenanya, ya Allah, hendaknya kita bersatu. Bersatu di atas Al-Qur'an dan bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih khusus saya nasihatkan kepada para ikhwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikhwah Sunnah Salafiyyin, hendaknya mereka merapatkan barisan mereka dan tidak berpecah belah. Karena kita adalah seorang atau golongan yang ghuraba, masih sedikit jumlahnya. Maka ini telah lalu nasihat seorang tabi'in yang mulia, Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai dalam syarah usul al-i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Hasan al-Basri mengatakan, ya ahlas sunnah tarahatum wa tarafatu fima bainakum fa innakum aqalluna. Wahai ahlas sunnah, hendaknya kalian saling menyayangi sesama kalian, bersikap lembut sesama kalian, karena kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya. Kita sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kitab Bukhari, wa tayyibu ghaibat kana bada wa tubu ghuraba. Islam ini pertamanya asing dan akan kembali asing pula, asing lagi. Berbahagia orang-orang. Kita orang-orang yang sedikit, kita bersusah sedikit, kita orang-orang yang asing di tengah masyarakat kita, di kampung kita, di sekolah kita, bahkan di kantor kita. Apakah dengan jumlah yang sedikit kemudian kita bersedih sama kita, kita bermusuhan antara kita? Sungguh demi Allah, ini adalah satu hal yang tidak masuk akal. Hendaknya bagi kita untuk bersatu, untuk membangun persatuan di atas dan barisan, ya, di atas Al-Quran dan di atas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saling menasihati. Kalau terdapat satu kesalahan di antara kita, hendaknya kita saling mengingatkan, bukan saling mengkanter, bukan saling mencela, bukan saling melarikan. Inilah yang hendaknya dilakukan oleh setiap muslim. Nah, selanjutnya yang ketiga termasuk perang jahiliyah adalah i'tibaruhum mukhalafata waliyil amri fadilah wa ta'atahu wal inziyada lahu zillatan wa mahana. Mereka menganggap menyelisihi pemimpin adalah suatu keutamaan, dan taat kepada para pemimpin adalah suatu kehinaan. Ini adalah perangai jahiliyah. Jadi di antara perangai jahiliyah adalah mereka ngeyel terhadap para pemimpin, tidak taat kepada para pemimpin mereka, ya, berontak kepada para pemimpin mereka, ya, dan mereka menganggap bahwa ketaatan kepada para pemimpin adalah satu kehinaan. Dan inilah yang terjadi pada kaum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita lihat bahwa umat-umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka tidak memiliki pemimpin. Yang terjadi akhirnya apa? Peperangan, pertumpahan darah, percekcokan, ya, yang kaya, yang kuat menginjak yang lemah. Adapun setelah datangnya Islam, maka Allah Subhanahu wa Taala mewajibkan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin, untuk menjaga keamanan, untuk menjaga ketenteraman. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri. Wahai orang-orang yang beriman, dan apabila kita mendengar sebuah ayat yang dijawab dengan wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kita memperhatikannya secara baik. Karena kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرجها سمعت. Apabila kamu mendapati sebuah ayat yang didahului dengan ya أيها الذين آمنوا, maka pasang telingamu baik-baik. فإنه إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. Karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan itu adalah perintah yang kamu diperintahkan untuk melakukannya, atau itu adalah sebuah larangan yang engkau dilarang dari. Demikian juga ayat ini berisi tentang perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa Taala, wa atiur rasul, dan taatlah kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Apa yang dimaksud dengan ulil amri?
dua makna.
Yang pertama adalah ulama, dan yang kedua adalah umara. Ulama dan umara. Ulama artinya adalah orang-orang yang berilmu. Adapun umara adalah para pemimpin. Dan berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwa makna ulil amri mencakup dua orang tersebut, yaitu ulama dan umara. Mencakup dua orang. Dan ini adalah penafsiran yang bagus. Karena kalau tidak dalam ilmu tafsir, apabila sebuah ayat memiliki dua makna atau lebih dan tidak saling bertentangan, maka digunakan dua-duanya, semuanya. Demikian juga ini, tidak bertentangan antara makna ulama dan umara, maka kita gunakan dua-duanya. Namun perhatikan bersama saya ayat yang wa ayatul akhwat tentang ayat yang mulia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'u wa pakai hati. Wa atii'u ar-rasul pakai hati. Wa ulil amri minkum. Yang pakai nanti. Yang pakai pikir. Apa rahasianya? Kenapa dalam perintah kepada Allah Subhanahu wa taala pakai api? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ketika ulil amri ya, Pak. Rahasianya
seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa ketaatan karena ketaatan kepada Allah mutlak. Dan ketaatan kepada Rasul mutlak. Karena Allah dan Rasul tidak mungkin memerintahkan kepada kita kecuali kebenaran. Adapun ketaatan kepada para ulama dan umara tidak mutlak. Karena tidak ada jaminan bahwa semua perintah mereka adalah perintah yang benar. Harus ditimbang. Oleh karena itu, Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyatakan perintah pemimpin ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, perintah pemimpin yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Maka ini wajib ditaati. Kalau misalkan ada pemimpin memerintahkan kepada rakyatnya untuk sholat 5 waktu, maka ini harus diikuti. Pertama karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah karena taat kepada pemimpin. Yang kedua, perintah pemimpin yang maksiat, yang perintah yang tersebut bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Padahal misalkan pemimpin melarang para wanita untuk berjilbab, maka ini maksiat. Maka tidak boleh bagi kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah perintah pemimpin yang bukan ketaatan dan juga bukan maksiat. Jadi tidak ada dalilnya yang itu adalah perintah tapi juga bukan maksiat. Misalkan peraturan pemimpin, peraturan lalu lintas, tidak ada dalilnya lampu merah dalam peraturan, pakai helm, pakai kip, tidak ada. Tapi itu adalah peraturan pemerintah untuk suatu kemaslahatan. Maka di sini wajib kita. Demikian juga peraturan pemerintah yang sekarang hangat di media, ini kafir. Ya, pemerintah melarang nikah siri, melarang nikah tanpa dicatat nikah awal. Itu tidak ada. Aturannya dalam Al-Quran memang tidak ada. Perintahnya tidak ada. Lalu secara memang tidak ada. Tapi juga bukan hasilnya. Maka masuk dalam poin yang ketiga, yaitu harus dihati. Maka tidak boleh orang menikah tanpa dicatat di KUA, sekalipun sah menikahnya. Nikahnya sah, tapi dia berdosa karena tidak taat kepada para pemimpin. Jadi ada ikhwan wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Islam menganjurkan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin, menyelidiki perannya orang-orang jahiliyah. Karena dengan taat kepada pemimpin akan terwujudlah keamanan dan ketentraman di dunia. Oleh karena itu perhatikan bersama saya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan tadi, yaitu tentang wasiat perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammal alaikum amr." Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepada para pemimpin sekalipun yang memimpin adalah budak. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum Al-Hikam mengatakan bahwa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menghimpun dua kunci kebahagiaan. Wasiat takwa merupakan kunci kebahagiaan di akhirat. Dan taat kepada para pemimpin adalah kunci kebahagiaan di dunia. Karena dengan taat kepada para pemimpin akan terciptalah kondisi yang aman dan tenang. Benarlah perkataan para ulama salaf kita, "Sittu nafanan ma'al imamil fajir khairun min yawmin wa laylatin la imama." 60 tahun bersama pemimpin yang fasik, pemimpin yang rusak, lebih baik daripada satu hari satu malam tanpa pemimpin. Mereka ini tempat waktu tidak menuntun dan menjelaskan, mereka taat kepada para pemimpin. Mereka menghormati para pemimpin dan menasihati para pemimpin dengan cara yang baik, dengan cara bermabah atau dengan tulisan atau menyampaikan kepada wakil yang terdekat, demikian seterusnya. Adapun menyebar kesalahan-kesalahan pemimpin di mimbar-mimbar atau seminar-seminar atau media-media, baik koran atau internet atau lainnya, maka ini bukan termasuk mazhab Islam, bukan termasuk aqidah Islam. Ini adalah mazhab Khawarij, kelompok yang besar. Apa faedahnya kita menyebarkan kesalahan para pemimpin? Faedahnya adalah untuk memanasi masyarakat agar mereka benci kepada pemimpin mereka. Itu faedahnya. Berarti faedah dari menyebarkan kesalahan pemimpin adalah masyarakat, yang itu sama sekali tidak diinginkan dalam agama Islam. Apa faedahnya kita mengubah kesalahan-kesalahan pemimpin? Kalau memang kita ikhlas murni untuk menasihati para pemimpin kita, lakukan dengan cara yang baik. Bukan berarti kemudian kita memutuskan pemerintah, tidak. Jika panutan awal jenah terhadap pemimpin di antara dua golongan yang berlebihan dan meremehkan, sebagian kelompok memutuskan para pemimpin mereka. Mereka menghalalkan apa yang dihalalkan pemimpin, sekalipun itu haram, atau mengharamkan yang diharamkan pemimpin, sekalipun itu halal. Ini adalah kelompok yang keliru, memutuskan pemimpin keliru. Hulu, berlebihan kepada pemimpin, ini juga keliru. Kelompok yang kedua, yang meremehkan, mencela pemerintah, mengumbar aib-aib pemerintah, memanasi masyarakat untuk benci kepada pemerintah, demonstrasi dan sebagainya. Ini juga termasuk cara yang sedih. Cara yang benar adalah cara ahli sunnah wal jamaah. Mereka menghormati para pemimpin, memuliakan para pemimpin, mentaati perintah mereka, lagi bukan maksiat, dan tetap menasihati, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara-cara yang diatur dalam agama Islam. Karena tidak sama ma'rufur muslimin cara menasihati para pemimpin dengan masyarakat dia. Sebagaimana tidak sama kalau orang anak menasihati temannya atau adiknya dengan menasihati orang tuanya. Kalau misalkan ada seorang anak menjumpai kesalahan pada bapaknya atau ibunya, bukan berarti kemudian menceramai, layaknya dia menceramai masyarakatnya. Tidak. Hanya etika identitasnya dalam agama Islam. Dan itulah yang diajarkan dalam agama kita, agama Islam. Baik, jadi kita sudah menyelesaikan tiga pelangi dari dunia.
Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada para wali-wali, ya, termasuk di antaranya wali-wali, ya, 10 atau wali 20. Demikian juga yang kedua adalah perpecahan, berpartai-partai, bergolong-golong. Dan yang ketiga adalah ya tidak taat kepada para pemimpin. Yang semua ini, tiga hal ini digabung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Inna Allaha yarda lakum salatan. Yarda lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa an tunafiqu man wallahu Allahu akbar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kalian tiga perkara. Yaitu yang pertama, kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak berpaksa. Ini perannya yang pertama, yaitu berpaksa. Yang memiliki perintah Nabi. Karena Allah ridho itu ibadah, tauhid, bukan syirik. Yang kedua, wa anta taqimu bi amrillah. Kalian bersatu dengan tali Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Qur'an dan hadis. Wala tafarraqu. Tidak berpecah. Karena berpecah belah termasuk perannya jahiliyah. Wa antuna tibuman wallahu wa huwa rabbukum. Dan kalian taat kepada para pemimpin-pemimpin kalian. Karena tidak taat termasuk perangai jahiliyah. Jadi tiga perangai tersebut digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah kata beliau, "Wa la yaqallu fi dinina wa dunyahum illa bi sabab ikhlali hadhihi as-salah aw ba'dha." Tidak ada kehancuran yang terjadi pada manusia kecuali apabila dia melanggar satu perangai yang diajarkan oleh Islam dalam hadis tadi. Tidak ada kehancuran yang menimpa umat kecuali mungkin karena syirik, mungkin karena perpecahan, mungkin karena berontak kepada pemerintah. Salah satu itu. Apabila dilakukan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Baik. Selanjutnya, yang keempat, termasuk perang jahiliyah adalah taklidul a'ma. Taklid buta. Termasuk perang jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam adalah taklid buta. Apa maksudnya taklid? Taklid adalah beragama tanpa dalil, hanya ikut-ikutan saja. Dia bukan berpedoman pada dalil. Ini namanya taklid. Ketika disampaikan kepadanya Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Lah, nenek moyang saya mengajarkannya seperti ini. Inilah agama yang dahulu saya dapati dari nenek moyang kami. Inilah yang dikatakan oleh ustaz kami. Inilah yang dikatakan kiai kami." Padahal menyelisih Al-Qur'an dan hadis. Ini yang dimaksud dengan apa? Taklid. Diambil dari kata kilad. Kilad itu adalah kalung. Yang kalung yang dikenakan pada kambing atau misalnya. Ya, kalung itu. Makanya orang biasanya kalau di kambing kan ada kalungnya, kemudian diseret kemana pun dia mau. Tipiknya juga ibaratnya orang yang ambil taklid. Diseret kemana saja tergantung sama dia, Pak. Sama pokoknya. Mau dibawa ke timur, timur. Mau dibawa ke barat, ke barat. Karena mereka tidak punya pegangan, tidak punya pedoman. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan tentang perangai taklid ini dalam Al-Qur'an. Dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala misalkan dalam surat Luqman, Allah berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Qalu, mereka menyatakan, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ya. Kita mengikuti warisan nenek moyang kami. Agama nenek moyang kami. Ketika dikatakan kepadanya, ya api acara ini adalah enggak ada ajarannya dalam hadis, bahkan ada hadis yang melarang hal itu, mereka berkata, apa itu, tidak boleh. Oh itu sudah lama, bapak-bapak kita, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, sejak dulu. Itu sudah turun-temurun sampai sekarang. Ini yang dimaksudnya
taklid. Mereka menolak kebenaran, menolak ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dengan alasan nenek moyang mereka.
Dan sungguh menakjubkanku apa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
tatkala datang seorang laki-laki kepadanya bertanya tentang haji tamattu. Lalu Ibnu Abbas mengatakan kepadanya bahwa punya haji tamattu termasuk sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkannya.
Orang tersebut mengatakan walakinna Abu Bakar wa Umar qala kadza wa kadza.
Tetapi Abu Bakar dan Umar ngomongnya begini dan begini. Jadi perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Apa jawaban Ibnu Abbas?
Beliau mengatakan yusiku antan zila'alaikum hijaratun minas sama.
Aku berlaku suara Rasulullah wa takuluna kuala Abu Bakar dan Umar.
Saya khawatir hampir-hampir saja ya, kalian akan dihujani waktu dari langit.
Kenapa? Saya katakan kepada kalian, Rasulullah bersabda begini dan begini, tapi kalian membahasnya dengan perkataan Abu Bakar dan Umar.
Perhatikan apa yang mulia
bagaimana Ibnu Abbas marah besar tatkala ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibantah dengan cara siapa?
Abu Bakar,
Umar. Dan siapa yang tidak mengenal Abu Bakar dan Umar? Dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat, dua khalifah yang menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya.
Itu pun Abu Bakar tetap, itu pun Ibnu Abbas marah besar tatkala ucapan mereka dijadikan tandingan untuk melawan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana kiranya
kalau seandainya Ibnu Abbas mengetahui masyarakat kita pada zaman sekarang yang membantah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kiai mereka, dengan ucapan ustaz mereka, dengan ucapan tokoh mereka dan sebagainya.
Itu lebih parah lagi marahnya.
Oleh katanya hendaknya kita semuanya ayolah ikhwa wa ayyakul ahwa membebaskan diri kita dari taklid. Dakwah kita adalah dakwah yang dibangun di atas al-haq, di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi kita taklid kepada siapapun. Ya, kepada siapapun.
Kata Imam Malik rahimahullah, kullu yuqalu min qawlihi wa yufrad illa sahib amal.
Setiap orang boleh diambil perkataannya dan ditolak kecuali sahib hadal Quran. Siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik kubur ini. Dan beliau menulis karena waktu itu beliau berada di Masjid Nabi.
Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang diwasiatkan oleh semua ulama madhab. Baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah,
semuanya yang mewasiatkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan meninggalkan perkataan mereka apabila bertentangan dengan Sunnah Nabi Muhammad.
Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi qawlan yukhalifu sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fadribu qawli al-haq." Apabila kalian menjumpai perkataanku yang menyelisih sunnah Rasulullah, maka lempar perkataanku itu ke tanah. Ambil sunnah Rasulullah. Demikian juga Imam Abu Hanifah. Demikian juga Imam Ahmad. Bahkan mereka bersepakat dalam salah satu makna sebuah ucapan mereka tidak dapat hal-hal itu bahwa madhabi. Apabila ya, ada hadis yang sahih maka itulah madhabi. Dan itu yang dipraktikkan oleh para pengikut-pengikut mereka yang setia. Mereka mengikuti kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun menyelisih mazhab mereka. Demikian juga kita yang kuat. Tidak boleh bikin kita taklid kepada seorang ustaz atau kepada seorang syekh. Tidak boleh. Hatta sekalipun kepada Syekh Al-Albani atau kepada Syekh Ibn Baz atau kepada Syekh Ibn Taimiyah yang mereka adalah ulama yang kita muliakan, tidak boleh bagi kita untuk kemudian fanatik kita atau taklid kita kepada mereka. Karena kita yakin, yang dia yakin mereka tidak ridho. mereka tidak ridho. Syekhul Albani atau Syekh Muslimi atau Syekh Bin Baz tidak ridho kalau ada orang di antara kita yang pandai utang kepada mereka. Mereka adalah manusia yang bisa benar dan bisa salah. Semua ucapan manusia harus ditopang dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Siapa yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kita ambil. Siapa yang menyelisih Al-Quran dan hadis, maka apa? Kita menolaknya. Itulah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka selalu berputar bersama Nabi. Sebagaimana yang kata Imam Al-Ghazali, "Naduru ma'ad dari hari sudah." Kita berputar bersama dari di mana pun dia berputar. Ya, mereka hanya sebagai seorang yang beriman, mesti kita mencari kebenaran. Ya, al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu adalah barang hilang seorang mukmin. Aynama wajadaha aqadaha. Di mana pun dia menjumpainya, di mana pun dia mendapatinya, dia akan mengambilnya. Ya, ikhlasul haqq ta'rif ahla. Kata Imam Ali bin Abi Thalib kepada Umay bin Ziyad dalam sebuah acara yang sahih, beliau mengatakan, "Ikhlasul haqq ta'rif ahla." Kenalilah kebenaran, niscaya kamu akan mengetahui siapa yang dapat kebenaran. Oleh karena itu, tanamkan kepada diri kita, tanamkan kepada keluarga kita, tanamkan kepada masyarakat kita untuk cinta kepada kebenaran. Kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka tidak fanatik kepada siapa. Ya? Hendak mereka mencintai kebenaran. Karena ya kuat kalau kita menanamkan diri kita pada diri kita kebenaran Al-Haq. Kita tidak melihat siapa yang mengatakan. Ya. Sekalipun dia adalah orang yang lebih rendah daripada kita, sekalipun dia adalah musuh kita, sekalipun dia adalah anak kecil, kalau memang itu ucapan yang benar, kita akan menerimanya. Bahkan sekalipun itu musuh kita, kalau ucapan yang benar, terima. Bukankah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, pasal beliau menjaga uang zakat, perbendara gudang zakat, lalu ada setan juga dalam kisah yang panjang mencurinya. Ketika ketahuan sama Abu Hurairah, dia minta dilepas. Ya, kemudian mengajarkan kepada Abu Hurairah, "Maukah kamu saya ajarkan sebuah ayat yang kamu kalau membacanya kamu akan selamat dari gangguan setan." Yaitu baca ayat terus ayat kursi. Sampai kabar itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "Sodakoka wahuwa jadu." Dia benar, tapi dia adalah penista. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kepada Abu Hurairah itu ucapannya tidak benar. Dia itu setan. Ya, sekalipun setan, ucapannya benar, maka Nabi mengatakan sodakoka. Dia benar dalam hal ini. Ya, dia benar dalam hal ini. Jadi, ayolah suara dengan suara kita semua, tanamkan kebenaran dalam hati kita. Ya, karena dengan menanamkan kebenaran dalam hati kita, kita akan berputar bersama kebenaran. Ya, kita tidak akan taklid kepada siapapun. Kita tidak fanatik kepada siapapun. Karena yang kita cari adalah kebenaran. Mana yang kuat dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang kita ikuti. Yang ke-5, termasuk peraih jadinya adalah al-ihtijaju bima alaihi al-akthar kuna nadhrin ila mustanadi. Beralasan atau berhujjah dengan apa kata banyak orang. Ya, dengan kata banyak orang. Dan beralasan tentang batinnya suatu dengan sedikitnya orang. Jadi termasuk perangai jahiliyah ya, adalah menimbang sesuatu dengan mayoritas dan minoritas. Mana yang banyak itulah yang benar. Mana yang sedikit berarti salah. Ini adalah termasuk perangai jahiliyah. Ada pun Islam tidak. Patokan Islam, timbangan Islam adalah yang sesuai dengan kebenaran. Sekalipun sedikit sebenarnya. Banyak belum tentu benar. Sedikit belum tentu salah. Ya, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman,
wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Seandainya engkau mengikuti apa kebanyakan manusia di muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam ayat yang mulia ini, Allah mencela dan melarang kita untuk mengikuti apa kata orang. Karena mayoritas orang, banyaknya orang belum tentu itu adalah timbangan kebenaran. Betapa banyak masyarakat atau apa kata banyak orang, tetapi itu adalah satu kesalahan. Jadi kebanyakan orang bukan satu timbangan. Yang menjadi timbangan adalah Al-Quran dan Hadis Rasulullah Alaihi Wasallam. Apalagi pada zaman kita sekarang, di mana pada zaman kita sekarang ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada Islam ghariban, maksudnya yang itu ghariban, karena badai, satu badai gurata. Islam ini pertama kali muncul dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Betapa banyak sekarang kebatilan-kebatilan itu yang banyak dikemari banyak orang, dan betapa banyak kebenaran yang malah dijauhi oleh banyak orang. Sedikit sekali yang mengikuti. Apakah itu pertanda bahwasanya yang banyak itu adalah yang benar? Ya, itu bukan suatu timbangan. Dalam sebuah acara yang sepi, riwayat yang beriman adari, yang sunan dari Abdullah bin Mas'ud, dan hadis ini sekalipun sampai kepada Ibnu Mas'ud, tapi hukumnya sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya beliau pernah mengatakan, kaifa antum idza labistum fitnah yamru fiha al-kabir wa yarfu fiha al-saghir wa kathura turabuhum wa qalla ulama'uhum fa idza ukira qalu turja'u ilaihi. Bagaimana kalian apabila kalian mendapati sebuah fitnah yang orang yang dewasa langsung menjadi tua, anak kecil bisa cepat dewasa, hatta ida turikat, sampai kalau ya perkara yang muncul fitnah tersebut ditinggalkan, qalu turikat. Mereka mengatakan sunnah telah ditinggal. Syekhul Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ihya Ramadan, komentar tentang hadis ini, beliau mengatakan hadis ini sesuai dengan zaman kita. Betapa banyak kemungkaran-kemungkaran, betapa banyak kebid'ahan-kebid'ahan yang kalau kita ingkari, mereka mengatakan sunnah telah ditinggalkan, sunnah telah diingkari. Kenapa? Karena kebid'ahan dan kemungkaran sudah mengakar pada diri mereka, sudah menjalar daging pada diri mereka, yang kalau kita ingkari, mereka menganggapnya kita mengingkari suatu sunnah. Ya, oleh karenanya ya ikhwan, hendaknya kita berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpegang teguh dengan kebenaran sekalipun sedikit jumlahnya, karena kebenaran itu bukan karena mayoritas atau minoritas. Sahabat dua maksud pernah mengatakan, al-jannatul nawaqul haq wa itu tawakkal. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran sekalipun kamu sendiri. Dan Zubair ibn Iyad pernah mengatakan, alaika bitariqis salaf wa in qatarat an-nas wa iyyaka wa ara al-batil wa in sarrafuha al-amal qawl. Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, alaika bitariqis salaf wa in qatarat an-nas, hendaknya kamu mengikuti jejaknya salafus salih sekalipun masyarakat menjadi wa iyyaka wa ara al-batil, dan hati-hatilah kamu dari pemikiran-pemikiran batil, wa in zahrafuhu lakal qawl, sekalipun mereka menghiasinya dengan perkataan-perkataan yang indah. Ya, yakinlah bahwasanya kebenaran pasti benar. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalaqahum wa la man khalaqahum hatta ya'tiya Allah. Akan senantiasa ada golongan dari umatku yang selalu tegak di atas kebenaran, tidak mempermalukan mereka, orang yang mencela mereka, orang yang menghina mereka, mencemooh mereka, sampai Allah Subhanahu wa taala ya dapat menyampaikannya.